ከመይቶም ሲዩ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕን ናይ ፈረንሳ መዘኖም ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮ መበል 75 ዝፍሪ ዲደይ መዓልቲ ጸላም እዋን ካልኣይ ውጋ ዓለም ኣብ ዘቕበሩሉ እዋን ገዳይን እቲ እዋን ብመንኣድ ነቲ ኣብ መወዳእትኡ ንናዚ ናብ ምፅዓር ዘምርሖ መንፈስ ምትሕብባርን መሻርክቲ ሃገራትን ኣጉሊሆም ኣለው። ተወሳኺ ሪፖርት ካብ ቡንያ
ክልቲኦም መራሕቲ ኣብቲ 9,000 ወተሃደራት ዩናይትድ ስቴትስ ዝተቐብሉ ኣብ ኖርማንዲ መካነ መቓብር ኣሜሪካውያን ኣብ ዝተገብረ ስነ ስርዓት መደረ ስሚዖም ኣለው። ናይ ፈረንሳይ መራሒ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ነቶም ንፈረንሳ ነፃ ንምውፃእ ሂወቶም ዝሃቡን ዝተዋግኡን ዘለዎም ክብሪ ብምግላፅ እቲ ስርሒት መፃኢ ኤውሮጳን ዓለምን ዝቐየረ ኢሎም ኣለው። ማክሮን መደረኦም ብቋንቋ ፈረንሳ እዩ ነይሩ። ሓንሳብ ግን ብዝባኖም ንዝነበረ ሓደ ጉጅለ ገዳይም ብቋንቋ እንግሊዝ ከምዚ ኢሎም
We know what we owe to you veterans, our freedom. On behalf of my nation, I just want to say thank you.
ንዓኹም ንገዳይም ብዙሕ ዕዳ ከም ዘለና ንፈልጥ ኢና። ንናፅነትና ኣብ ኩንዳና ዝኸፈልኩምዎ ነመስግነኩም ጥራሕ እየ ክብለኩም ዝደሊ።
ፕረዚደንት ትራምፕ ብወገኖም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ነቶም ኣብ ክንዲ ኣሕዋቶም ኣብ ክንዲ ሃገራቶም ንሓድነት ክብሉ ዝሞቱ ዝበልዎም ዘለዎም ክብሪ ገሊፆም ኣለው። ነቶም ብሂወት ዝተረፉ ገዳይም ሓበን ሃገር ክብሪ ሪፐብሊክ ይኹም ክብሉ ብምፅዋዕ ካብ ማዕሙቕ ልብና ነመስግነኩም ኢሎሞም ኣለው። ትራምፕ ኣብቲ መደረኦም ብተወሳኺ ንምሕዝነትን ሽርክነትን እውን ኣብቲ በዓል ኣስሚሮም ተዛሪቦም ኣለው።
To all of our friends and partners, our cherished alliance was forged in the heat of battle, tested in the trials of war, and proven in the blessings of peace. Our bond is unbreakable.
ንኹሎም መሓዝትናን መሻርክትናን ብሽርክናና ኣዝና ንሕጎስ ኢና። ሽርክናና ኣብ እዋን ፅዑቕን ፈታንን ኩናት የተመስሪቱ ኣብ ተባረኸ እዋን ሰላም ከዓ ተረጋጊፁ ጥምረትና ዘይብተኺ እዩ።
ፕረዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ንሓሙሽተ ገዳይም ናይ ፈረንሳት ናይ ክብሪ ሌጎን ሸሊሞሞም ኣብቲ በዓል ልዕሊ ደርዘን መራሕቲ ዓለም ተረኺቦም እዮም። ፕረዚደንት ትራምፕ፣ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ብሪጣንያ ተሬዛ ሜይ፣ ናይ ካናዳ ቀዳማይ ሚኒስትር ጀስቲን ትሩዶ ምስ ናይ ብሪጣንያ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ብምዃን ነቶም ንጀርመን ንምግጣም ብትብዓት ዝወፈሩ ናይቲ እዋን መንእሰያት ንኢዶሞም እዮም።
እዚ ከምዚ ኢሉ ካሉ ኣብቲ ስነ ስርዓት ሓይልታት ጥምረት ኣሜሪካ፣ ፈረንሳ፣ ብሪጣንያ፣ ካናዳን ካልኦትን ኣብ ተዓላት ንዝሞቱ ዘኪሮም 75 ዓመት ልክዕ ከምዛናይ ሎሚ ኣብ ዝተሓደ ውግእ ፀረ ጀርመን ናዚ ኣስታት 2005 ወተሃደራት ኣሜሪካ ሞይቶም ንሰራዊት ናዚ ጀርመን ካብ ፈረንሳ ንምውፃእ ዝተካየደ ፈላማይ ስርሒት ካብ ሓይልታት ጥምረት ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ብሓፈሽኡ ኣስታት 10,000 ወተሃደራት ሞይቶም እዮም።